Fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég vil í örstuttri ræðu gera grein fyrir afstöðu minni í þessu máli. Ég er einn af flutningsmönnum þessari tillögu og styð hana vitaskuld. Það er hins vegar ekkert launungarmál að ég hefði vilja ganga lengra. Og ég er ekki fyllilega sammála háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur að það sé nauðsynlegt að kveða á það ferðalag sérstaklega með því að breyta stjórnarskránni. En ég tel hins vegar að þessi útgáfa sem að hér lögð fram, hún sé skynsamleg vegna þess eins og háttvirtur þingmaður sagði hér í sínu ræðu þá hafa menn gert ítrekaðar tilraunir til þess að ná því fram að það sé skilið með afgerandi hætti á millum framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins með því að ráðherrar sitji ekki á þingi. Það hefur verið mikil andstaða við því og þau rök sem helst hafa verið flutt fram, já við heyrðum svona endurögum á þeim í vangaveltum háttvirts þingmanns Bjarkeyjar Olsen. Og það eru fullkomlega lögmætt viðhorf sem að þar komu fram. Rétt að geta þess að á fyrsta landsfundi stjórnmálaflokks sem að ég var einsinu formaður í, þá lagði ég fram tillögu fullan aðskilnað með því að ráðherrar sætu ekki á þingi. Það var stefna samfylkingarinnar í 4 ár. Síðan var því breytt þangað til skömmu fyrir lok síðasta áratugar að ég hygg að það kom aftur þarna inn. Ég þeirra skoðunar að þetta sé mikilvægt til þess að ná þarna fram sterkum aðskilnaði og draga úr því sem að ég kalla ráðherra ræði. Það raunar ekki bara ég sem kalla það. Það nefnt svo í rannsóknarskýrslu eða í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Það bókstaflega sagt að ráðherra ræði hafi átt svolitla sök á þeim óförum sem að íslenska bankakerfið og þar með íslenska þjóðin lenti í. Við sem höfum verið hér lengi á dögum bæði verið þingflokksformenn okkar stjórnmálaflokka í stjórnarliði og í stjórnarandstöðu og setið í mörgum ríkisstjórnum. Við þekkjum alveg hvernig þetta er. Auðvitað er það þannig að ráðherrarnir þeir leggja ofur kapp á að ná sínum málum fram. Það fullkomlega eðlilegt. Hverjir veljast til þess að verða ráðherrar? Það eru yfirleitt þeir sem að hafa mesta reynslu og eru komin mest afl, mest á hinum ósýnilegu völdum, svo ég lýsi nú í umræður og vísi nú í umræðar á píratarspjallinu sem ég tíður gestur og vitaskuld beita þeir þessu valdi sínu til að ná sínum málum fram. Ég held þess vegna að það sé alveg og tek undir það sem að háttvirtur þingmaður Bjarki Olsson sagði hérna áðan að þetta kannski ekki jafnstórt skref og margir eru að velta fyrir sér að í þessu felist. Þetta svona millileið, menn hafa heimild til þess að gera þetta. Eftir sem áður þá munu þeir sem að veljast til ráðherra embættis og segja af sig þingmönsku þeir munu að sæti í þinglokkunum og þar gildir einu hvort þeir eru formlega þingmenn eða ekki hinn ósýnilegu völd þeirra eru jafn mikil. Þar sem að ég tel að þetta gæti skipt máli í þeim tilvikum þegar er að ræða eins og við þekkjum mörg hér í þessum sal að þegar flokkar sitja saman í samstöpustjórnum að þá það oft þannig að það rísa kannski málefnalegir húvar á millum flokkana, sér í lagi þegar að líður á kjörtímabil og þá það stundum að þingmenn í andstæðum flokki við ráðherran, þeir vilja fara aðra leið og eru eigasíður kúaðir til hlýðni, það bara þannig. Það ekki þetta að segja það með einum öðrum hætti, svona hefur þetta verið, við sjáum það nánastur að gerast hér þessa dagana á Alþingi Íslendinga. Ég held hins vegar að varandi þetta vald, áhrifavaldi sem nærin í aðra þingflokka stjórnarlis og gæti þetta skipt máli. Ég hins vegar þeirra skoðunar að það sé mikilvægt að lyfta sjálfstæði þingsins. Það hefur að vísu á árunum eftir hrun orðið miklu meira. Á áratugunum fyrir hrun þá má heita að löggjafarsamkundan hafi lotið fullkomnu valdi framkvæmdavaldsins. Ráðherrar, sumir búnar að vera lengi á vellunum og ægi sterkir í sínu flokkum, þeir nánast komu öllu hér fram sem að þeir vildu án þess að nokkur kemi vörnum við. Þó að slíkir menn sitji kannski ekki að þingi núna, þá bara örfáur mánuður síðan að við urðum vitna því þegar að hér var þrýsti gegnum þingið frumvarpi sem að enginn treysti sér til að tala fyrir annar heldur en hæstvirtur ráðherra. Það gerist í desember. Þá lauk vegferð hæstvirts utanríkisráðherra sem lagði hér fram frumvarp sem að enginn studdi svo að sjáanlegt væri fyrir en kom í atkvæðagreiðsluna. Og það lá við að þingmenn sjálfstæðisflokksins sem gengu hér með uppsölum í hvert skipti sem á þetta mál var minnst. En flokksræðið náði í gegn. Og ég held þess vegna að til þess að þingið standi rétt að öllum málum þá sé mjög mikilvægt að það sé algjörlega kristaltært að þarna sé skilið á milli löggjafans og framkvæmdavaldsins. Þó ég tali með þessum hætti og geri því skóna að Alþingi hafi ekki nægilega mikið sjálfstæði gagnvart framkvæmdavaldinu, þá það eigi að síður svo að ef við berum okkur saman við önnur þing, þá margt sem að virðist benda til þess að þetta þing hafi eigi að síður miklu meiri áhrif á löggjöf heldur víða gerist annars staðar. Í síðustu viku þá var ég staddur með forseta þingsins og tveimur öðrum þingmönnum í Westminster, í breska þinginu, þar sem við meðal annars áttum langan fund með þingforseta Breta, John Berkov, og fræddumst mjög það með hvað hætti þingstörfum vindur þar fram. Og ég var svolítið hissa að heyra það hjá forseta eins elsta þings í heiminum, að þar það viðburður að frumvörp sem koma frá ríkisstjórninu, að þeim sé breytt. Á sama tíma og ég hlustaði á þingforsetan, sama dag, þá var samþykkt hér á Alþingi Íslendinga frumvarp til laga fullnustu refsinga þar sem að gerðar voru 90 breytingar. Það bendir til þess að Alþingi Íslendinga hafi þrátt verið allt töluvert mikil völd á löggjöf. Þó má líka finna á því aðra skýringu sem er svo að í breska þinginu þá sé undirbúningurinn til dæmis og samráð við stjórnarmálaflokka eins og við vitum að gerist í Skandinavíu, miklu ríkara. Þannig að þegar að málin koma inn í þingið þá sé búið að tryggja tölvert meiri samstöðu. Ekki treysti ég mér til þess að skera nákvæmlega úr það, en ég vildi nú nefna þetta í sama mund og ég tala nauðsyn þess að efla sjálfstæði þingsins, þá það samt sem áður þannig að sjálfstæði, að Alþingi tók sér aftur það vald að töluverðu leiti sem að búið var að framselja framkvæmdavaldinu og árunum fyrstu eftir hrunið, það verið að síga á gömlu hliðin aftur en eiga síður, þá það þannig að þingið getur haft mikil áhrif á löggjöf, verið að sjá þau frumvörð sem frá framkvæmdavaldinu koma. Þau rök sem að hátturtu þingmaður Bjarki Olsen var með voru öll þess eðlis að það ber að meta þau. Og hún færir hér fram kostnað og það alveg hárétt hjá honum en þurfa að skoða svona hluti en lýðræðið kostar kannski það eina sem að ég enni ekki sammálum og þó slóun engu föstu þarum en hún tók hér upp rök sem að við höfum oft heyrt sem það að þetta myndi leiða til þess að stjórnarflokkarnir sem að Eðlimál samkvæmt hafa meiri hluta og eru þegar fyrir með fleiri þingmenn, meiri mannskap hér í salnum, þeir myndu hugsanlega að fá 10-12 mönnum til viðbótar. En þá reynslan þessi, eins og kom fram hér hjá háttötu þingmanni Valgerði Bjarnadóttur, að við höfum nú ekki þurft að kvarta undan því að þeir sem sitja hér á fleti fyrir ríkisstjórnarflokkana, þeir taki upp mikið að tíma þingsins með ræðuhöldum. Því miður. Liggur mér við að segja. Þannig að ég held að þessi ótti sé kannski ástæðulaus. En ítreka það, það sem að háttutu þingmaður sagði hér áðan völdin, að þau eru kannski ekki svo mikil hinn ósýnilegu völd, þau breyttust kannski ekki svo mikil, en ég tel að það sé rétt hjá henni. Kostnaðurinn líka eitthvað sem að menn þurfa að skoða. En þegar allt metið, þá ég þeirra skoðunar að þetta sé skref í rétta átt. Og ég, eins og ég sagði, það kann að vera rétt hjá háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur að það þurfa að breyta stjórnarskrá til þess að hætt sé að stíga þetta skref algerlega og kveða á þetta. Ég var nú ekki þeirra skoðunar í gamla daga, en ég vissum að háttvirtum þingmaður sem að hefur lengi vélað stjórnarskrána veit þetta miklu betur en ég. En ég vildi örstutt til ræðu herra fórst koma þessum viðhorfum mínum á framfæri. Ég tel þessi framfaraskref, þetta styðji sjálfstæði þingsins.